27. ágúst 1969 næst verður rætt við Ingileifu Sigurðardóttur á Arnhólsstöðum í Skriðdal.
Býtunum við, það var nú til dæmis hefði í hamrunum, það man ég að vera.
Já, og ég fer með
það. Það vil gera það. Já.
Heyrði ég í hamrinum, haft var látið, sárt var grátið. Búkonan dittaði björnanum fjórum, ungunni, tingunni, jórunni, þórin. Aðar var ég armagarði Eiríki Sveini. Ég heit ekki Eiríkur, þó kalli mig Eirík. Ég sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bárurnar báðar, blut mínar árar. Allt út á sjó, allt út á miðjan sjó. Og bætt upp á sig guðskó.
Og svona voru þulurnar raulaðar í þessa?
Já, það var að maður nú daldi mér sjönd náttúrulega. Það var nú langdregnar en þetta þegar var verið að við börn svona.
Ingileg, viltu ekki fara með hana eins og þú væri að fara með hana svona langdregi fyrir börn?
Nú, heyrði ég í hamrinum, hátt var látið, sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum fjórum. Ingunni, kingunni, jórunni, þórunni, aðal varði ormagarði, Eiríki Sveini. Ég heit ekki Eiríku, þó kalli mig Eiríku. Ég sonur Sylgju, sem bar mig undan Bylgju. Bárurnar báður, bötu mínar árar. Allt út á sjó, allt út á miðjan sjó, batt upp á sig guðskó. Ég held að sé bara ekki langdregnara. Heyrði ég í hamrinum, hátt var látið, sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum fjórum. Ingunni, kingunni, jórunni, þórunni. Aðal varði í ormagarði, Eiríki Sveini. Ég heit ekki Eiríku. Og kalli mig Eirík, ég sonur Sylgju sem bar mig undan Bylgju. Bárurnar báðar, brjóttu mínar árar. Allt út á sjó, allt út á miðjan sjó og bætt upp á sig guðskó.
Segðu mér yngjulega, hvað verður þessa þölu?
Það manguð vita það.
En var það hér eða var það í
Kjallstraðinga? Það var sjálfsagt með ég var barn.
Já.